Beno balaguna, gure bigarren ordu honi martxa jarri diogu, bai, zabaldu dizkiogu ateak, eta aste arteko izan izanik, gaur nola ez hementxe gurekin gure asteko saltokiko lagunak martxan jarri dugu ere asteko saltokia, berriz ere, bueno, ba, aste santu ondorengo egunen ostean, ba, berriz ere hementxe eta apirian zehar ere, ba, asteko saltokiko lagunak hartuko ditugu aste arte goizetan. Gaur, bueno, ez gara oso urrutira joango, berez Anaitze bertan da, Anaitze, oraintxe bertan, beha sainan aurkitzen zara ez da? Katxalin erteiko lagunekin, ala da?
Egunon inigo, bai, ala da. Beasaina etorri gara, Katxalin erretegira. Katea kaleko lauean kokatzen da Katxalin erretegia Beasainen. Eta Katxalin erretegira sartzeko, ba, eskaileratxo batzuk jetxi ditugu. Eta aurkituko duzen lehenengo gauza, ba, taberna izango da. Eskuinean barra dute, eta ezkarraldean beste atetxo bat kokatzen da. Eta ate hori pasa dugu, eta jantokira sartu gara. Esan barruko jantokia luzea dela, haundia, eta, bueno, parean, atearen parean bi kupel aurkitzen dira, kupel haundiak, eta atearen alboan botillak ikusten dira, txukun-txukun jarrita, maiak arraian nola ikusten dira ere, eta esan barra aukeu jantoki honetako lehenengo maian edo eseri garela, eta gure gaurko protagonistarekin gaude. Arantxa Agirrezabala, egunon, Arantxa.
Egunon.
Bueno, zer moduz, ondo?
Ondo, bai, bueno, hemen, bagoaz pixkana aurreaka. Zai izan da, baina, bueno, aurreaka bagoaz.
Hori da, eta, bueno, hasieratik hasiko gara. Katxalin erretegia zer da, eta zuretzat ere zer da Katxalin erretegia, Arantxa?
Bai, bueno, azkenen nere biziosoa, osea, izan da, bueno, hemen hasi ginen, oin dela hogeita marrute, hemen Beasainen, gizona eta biok, eta hemen aurretik hiru urte on ginen alegin, beste jatetxe bat han hasi ginen bizka proiektuekin eta gero ia ba pauso eman gendon da honea etorri ginen eta bueno hementxe, hau da ba bueno gure bizitzeko modu bat zan, gure ba aragi mundun pixkat eta erretegia eta hoi gustatzen zaigun eta bueno hortxe hasi ginen da. Hementxe saitzet.
Hori izan ere, bigarren galdera, aipatu duzu, hogeita hamar urte hementxe, bai aldaketa horrekin, baina hoxe, hogeita hamar urte, eta ez dakit hogeita hamar urte horietan, aipagarriena edo lehen urtekoa izan zen, 2020a martxon aldaketa handia etorri zen, baina nolakoa izan zen 2020a zurentzat, Arantxa?
Bai, bueno, izan da urte berezina, zailena, eta, bueno, komplikatuena, gutxi gora bera, gaina nahi bereziki, bueno, gizonan kontukin, martxon itxi gendun, eta ja, ba, genden maiatzen ja irikitzeko asmon, eta azidente txar bat izan zun, eta hor txegatu zen, eta, bueno, gero ni, ba, asin barnun, nola bala, eta ekainen ja nik asin itzen, segimentu hoiten, azkenen biok emate gendun nau, eta biok genekiun, ba, ze nola zijo nau ez, orduan, ba, bueno, pasak eguain, ba, bueno, beste erabatea. Eta gero berri ze itxi behar izan gendun, gero berri ziriki, osea, izan da urte bat, gora bera askokin.
Bai, hilabete batean arau bat, urrengo hilabetean beste bat, eta, bueno, aipatu duzu zure senarrerekin batea lanean ibiltzen zilela biok, ez dakit oraingo honetan zeinekin zabiltza, bakarrik, sukaldean, nola da lan talde hori, Katxalin erretegikoa?
Bai, bueno, gero ekipo bat genduken, beste sukaldari bat, eta ekipo kamarerak, eta bueno, ekipo bat genduken, da ekipo horrekin segitzen dut. Gero semeare, bi seme dauzket, eta bat pixkat sartuta dauket, eta bueno, haren laguntzakin, eta bueno, aurrak hauaz, pixkana.
Eta generazio berriak ere, bueno, sartu itxizuela pixkat, eta bueno, aipatu dugu pixkat zer dan Katxalin erretegia, eta aipatu duzu, aragia, txuletak aipatu gabe ezin gara geratu, eta, bueno, nola prestatzen dituzuen, edo zer da txuletak zuentzat?
Bai, bueno, gu hemen hasi ginenen, ba, gure printzipala zan aragi mundue, nire gizona beti aragi mundun bizi izan dua, eta orduan, ba, hoi nahi genuen pixkat txuletak eta arraiak ebai, eta hola, orduan, ba, bueno, horrekin segitze deu, gero probedorek o ekartze iunak, ba, berdine segitze deu, eta pixkat segmentu berdinekin nahia, eta bueno, aragie ba, beizarrana, beti erabili deu, beti hoi, eta horrekin segitze deu, noizin behin hiri bate izatea, hemen inguruko basarriko baten da, ola izaten da, baina bueno, hoi gizona zebilen mundu hortan gehiago, ba, ni pixkena, ba, ber, zerbait diteten, benik aurrean.
Oso, no, eta Arantxa, zenbatetan galdetuko zizuen, txuleta gutxi egina, asko egina, zuretzat Arantxa, nola gomendatzen diguzu txuleta?
Bueno, ni beti esatez, ba, haragiek jamar dela, ba, bakoitze gustatzen zaio bezala. Baina, bueno, netzako, haragie izan bardu pixkat barrun, pixkat gorria izan bardu, gaineti pixkat, ba, pixkat erreta, parriakin, ikatzakin pixkat erreta, baina barrun gorrie. Esan egit, gutxi ina, baina beroa. Hortxe, netzako hortxe dau puntue.
Hortxe, sekretua, Arantxaren sekretua ezagutu dugu. Eta, bueno, hori bakarrik ez, haragia ona izan behar dela ere garrantzitsua da, ez da?
Bai, oso. Hoi, seguru. Haragie, ba, guk erabiltze dugu goiatik, Tolosatik, Alejandro Goiak, ekartzeiu. Beti urte pilo badamazkiu bekin lanen, gizona lagunezun, eta arekin hasi izan, eta nik arekin segitzen dut. Gero hemen inguruko behiek eta baserritarrak eta badazkeu, baino hoi gutxigo izaten da, normalen, ba, ja, aragi izaten da, ba, enpresa batekoa, Karnikas Goia erabiltze dut, eta, bueno, hortxe.
Energia galdu gabe, ezta? Eta, bueno, aragiarekin gora eta bera gabiltza, txuletak aipatu ditugu, baino momentu batean ere aipatu duzu arraia, eta arraia zein izaten dan zuen platera, doze arraia aukeratzen duzuen normalen.
Bueno, brasaniteko arraia erabiltze dugu, ba, asko saltzen da kogotea, tarrapea, bixigu ere oso ondo saltzen da, guain momentu enten rodabaioare pixkat geixeko aida saltzen, jende hauste zaio, beti normalen, ba, oik izateie pixka parrian inda, bisigu ba, izan bardie ba, pixka freskok eta onak, eta oi.
Eta ipatzen ari gara, txuleta, garraia, baino menun bakarrik hori ez tezu eukiko, ez da? Ze menu mota edo zer osatzen du menu horrek?
Bai, bueno, egunero dakeu, eguneroko menu bat, pixkat jende langileentzako eta jendetzako, eta gero menu berezi batzuke badazkeu, menu txangurrokin dadakeu, menu bat, oso ondo saltzen dana, eta jende oso gusto hartzen duna, txuleta gimukatzea, komo no, eta hoxe, gutxi gora bera gehiena erabiltzen duna hoi da, eta gero ba, bueno, parriako momentu hoik, arrainek eta gamba freskok eta holako gozake.
Eta txuletak bakarrik janda, bai, noski, txuleta da. Baino ez dakit zein izango da ba, osagarri on bat txuletarako, ez dakit piper gorriak adibidez, edo ensalada bat ere esaten dute, ez dakit zein izango dan, edo Kaitalin erretegian, zer jartzen duzu txuletarekin?
Ba, txuletarekin gehiena jartzen dana da, pipar, pikillozko piparra, naparrak, labena erreta, iskat, gozalta, da hoi gehiena hoi saltzen da, jendea oso gustoa jateituek. Txuletakin, arrainekin eke batzuk, eta hoxe saltzen da gehiena.
Eta ez dakit menu bereziak aipatu dituzu txangurrok, eta pentsatzen dut igual asteburuko menuak izango direla, asteburun ostiraletik igandera, edo nola izaten da baita ordutegia, noiz irikitzen duzu,
Bai, bueno, asteburun igandetan itxita dukitze dugu. Orduan, asteburun lan aite dugu, ostirala eta larun bata izateie pixkat fuertenak, olako grupotako eta olako laneako, eta bueno, gero asteunene saltzeie. Osea, asteunene menue erabiltzen duzu, baino kartan eta menu berezike saltzeie, eta pixka denetik.
Eta, bueno, erreserbak egiteko, ez dakit telefono bat martxa duzuen, nola egiten dituzuen erreserbak, telefonoz?
Bai, normalen gehienak telefono zuteie, gure telefonoa, etxeko telefonoa, eta gero e-mailez jendea aida pixkatu, WhatsAppez aidie, ba, reserba batzuk sartzeie, baino gehiena telefono izatea, gure telefonoa.
Gogoratuko diogu entzulei telefonoa?
9-3-8-2-5-2.
Hortxe Kaitalin erretikiko telefonoa, eta aipatu dugu ordutegia ere astelenetik larun batera, ostirala eta larun bata menu berezi hoiek, ero berezi xagok dastatzeko aukera izango dute gure entzulek, eta ez dakit zerbait gehiago aipatzeko daukezun, Antxa?
Ba, bueno, hemen txe segitze deula, oain gauetan ezin dala nahin, baina, bueno, eguarditan aigea lanen, eta, bueno, jendea aida erantzuten eta gustoa gaude. pixkana pixkana. Ez da lengoko kontue, baina bueno, pixkana pixkana, ba, guztia, aurreka.
Mai bat aukeratu dugu, atearen ondoan, baina urrutian ere mai asko ikusten dira, eta hau ere aldatuko zan, ez da?
Asko aldatu da, leno hemen, ba, komedoren gutxi gara bera, 100 lagun sartze zien. Eta oain ja, oaingo egoerakin, ba, 40 ingurukin ja beteta dakeu. Orduan, ba, bueno, hoi asko aldatu da, baina, bueno, lan aiteko, ba, hoi betetzen badezure, lan aiteko, nahikoa.
Oso ondo, Arantxa, ba, mila esker, tartetxo bat egiteagatik, eta nahi dezun arte.
Bale, ba, mila esker zuei, eta etorri nahi zuenen.
Ondo segi, aio.
Aio.
Bueno, Inigo agurtu dugu gure gaurko protagonista, eskerrik asko, eta esan bezala gertutik ezagutu dugu gaurkoan Kaitalin erretegia. Eskerrik asko, aio.
Aio, eskerrik asko Anaitze, hortxe, Beasaindik, Kaitalin erretegitik, Katea kaleko lauean, Beasainen, bueno, ba, aste honetako gure asteko saltokiko lagunen tartetxoa entzun duzu. Eta berai ere eskerrak eman, gurekin bat egitagatik gaurko aste arte goiz honetan, bueno, aste ontako asteko saltokiko lagunekin, Kaitalin erretegiko lagunekin, ba iristen garela, goizeko 11 terdietara, egunon guztioi, berala, trafikoaren inguruko ba informazioa emango dizuegu, goizero egiten dugun bezala xementxe, goizerokoan, segura irratian.
Kaitalin erretegian lanean jarraitzen dugu. Gure haragi eta txuleta goxuak dastatzeko aukera izango duzu eta menu bereziak ere baditugu. Astelenetik larun batera zabalik eta igandean itxita. Bisita gaitzazu Beasainen, Katea kaleko lauean. Erreserbetarako deitu 944-982-52 telefono zenbakira. Kaitalin erretegia Beasainen.